vecā viduslaiku pils, rietuma tornis, zāle virs mestra zāles. Cilvēks, skatītājs ienākot šajā zālē, viņš izdzīvos pils vēsturi no pils būvniecības sākumiem līdz pat mūsdienām un izdzīvos tā, ka projekcijas uz pils šīs zāles sienām būs 270 grādos, būs grīda un vēl griesta. Stāstu par pils būvniecību, par pils spožumu, tai skaitā par postu, tai skaitā par Ivana Bargā uzbrukuma cēsīm un lielāko viduslaiku pašnāvību Eiropā. Nu, lūk, tad cilvēks minūšu desmit laikā varēs izdzīvot pils stāstu savādākā, nu, nosauksim multimediālā veidā.